Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Priča koju ćete čuti delovaće kao neki razmotan film, životopis koji traje. Uvodi nas u svet intelektualnih preispitivanja kako postići i dostići slobodu u životu i nezavisnost koja bi prema antičkim uzorima trebalo da bude vrhunski ideal svačijeg života. Ovo sve kroz ogledalo novinara, izdavača i pisca Dragana Stojkovića, građanina Zemuna. Pogled sa druge strane.
Ovo sve o čemu pričamo su, da kažem, neki, eto, neki životopis, neke činjenice formalne iz života jednog pojedinca koje to izgledaju kao neki razmotan film. Međutim, ono što je mnogo važnije po meni jeste moje razmišljanje i neki moj osjećaj za koji sam uvek išao od tog najranijeg uzrasta, od, ne znam, od drugog razreda gimnazije, možda to potiče i od pre, težnje za ostvarenjem u životu koje će biti izraz neke moje slobode u kojem ću se ja osjećati kao ličnost, kao čovek. Dakle, meni je od tih najranijih dana bila neprihvatljiva koncepcija života u kojoj ću ja da završim školu, odslužim vojsku, zaposlim se, oženim se i onda radim 40 godina, svaki dan idem na posao, na godišnji odmor i idem u penziju. Dakle, ta je jedna vrsta formalnog odnosa, jednog igranja jedne tuđe uloge u životu, meni jednostavno, ja ne znam zbog čega, ali mi nije odgovarala. Jednostavno, to je možda i neka priroda, neki duh koji postoji u čoveku, jedna vrsta otpora i, da kažem, iskrenosti i traganja za nečim drugim. Naravno da me u svemu tome mnogo nadahnjivala literatura, mladalačke fantazije, osnovna pitanja, najvažnija pitanja u životu koja čovjek sebi postavi ili ne postavi. Ali meni su se nametnula ta pitanja. Neko bi rekao, zatrovala me literatura, kao što mi je bibliotekarka tad u drugom gimnaziju rekla, nemoj da uzimaš Dostojevskog, to je mnogo teško, nije to za tebe. Međutim, mene samo to interesuje. Mene tad interesovalo pitanje smisla života. Čemu je smisao života? Mene interesovalo tad, sam postavio pitanje, šta je beskraj? Gde je kraj? A šta je smrt? Jer ako smo svi konačni i umiremo, ako će i ova planeta jednog dana u en momentu, za nas je to, ne znam, milion ili milijarda godina, ali je to u kosmički gledano par sekundi, jel? Čemu onda smisao našeg svih kretnji, ambicija, strasti, želje da imamo, da i tako dalje. I to su neka suštinska pitanja koja su me tada bacala u očajanje, dovodila do tih nekih mladalačkih, malte ne, suicidalnih fantazija, ili da ne pričam se. I vrlo sam se teško kroz život probijao u, kao kažem, pronalaženju tog nekog uporišta u sebi. Prvi odgovor u tim godinama je bio, ma, gluposti da se ubiješ. Pa, što da se ubiješ kad ćeš i tako jednog dana da umreš, jel? Zašto ne bi ostao da odgledaš taj svoj film, bez obzira šta će se u njemu događati, da vidiš kako će taj junak tog tvog filma na kraju da završi. Eto, to je bio taj neki moj recept u tom momentu, da ne skliznem, recimo, u drogu, pa ili neki drugi oblik, da što pre završim svoj život. Iako su mi uvijek bile fantastične te priče tih dadaista koji su se ubijali ovako iz jednog gesta, ili sve to bilo vrlo zanimljivo. Ja, eto, nisam imao hrabrosti da se ubijem, ili sam imao drugu neku vrstu hrabrosti da ostanem i da gledam šta će mi se desiti. I iz te perspektive ja nisam mogao da zamislim sebe, da pretpostavim da ću da doživim 40 godina, tamo posla, 40 godina. To je fantazija. Ko će to da doživi? Nema šans. Pa sam u tim nekim periodima i živeo tako burno, kao što mladi ljudi žive, kao živeo danas za danas i tako dalje. Međutim, eto, za razliku jednog mog druga iz tih vremena, koga je smrt pokosila za mesec dana od leukemije i koji je imao drugačiju viziju, koncepciju života od mene, koji je radio maturski rad o Schopenhaueru, ja sam eto još uvek živ i radim kao da ću, ne znam, živeti koliko dugo, mada znam da da je su vrednosti i smisao života na sasvim drugoj strani. Traganje za tom vrstom odgovora traje koliko je čovjek živ. I u svakom momentu svog života, bez obzira na dob, čovjek može da otkrije sebe, da otkrije neke svoje potencijale i da se, da kažem, preporodi pred sam kraj života, da se ponovo rodi. Dakle, ne u onom, da kažem, religioznom smislu, ali u jednom, eto da kažem, metaforičkom smislu, da. Znači, čovjek, bez obzira na doba, na godine u kojima se nalazi, može da oseti radost života zato što je otkrio neki potencijal u sebi koji je dotad bio potisnut i da ga ostvari i da bude srećan što je živ. I ta vrsta otkrivanja znatiželje, zainteresovanosti i odnosa prema životu se može, po meni, najbolje ostvariti o životu koji nije okrenut ličnim, egoističnim, sebičnim ciljevima ličnog zadovoljenja, sujete, materijalnog i tako dalje, nego kada je to što radiš usmereno na zajednicu, na druge ljude. Ako to što imaš u sebi, neku veru, neko znanje, neku veštinu, bilo šta, stavljaš, kako kažem, na raspolaganje i na korist drugim ljudima. I tu je najveće, u stvari, po meni, zadovoljstvo i smisao života. I bogatstvo života. Čim imaš da daješ, znači da... Čim daješ, znači da imaš. E sad to, naravno, ne mora da bude u materijalnom smislu, u parama ili šta znam, nego to može biti i u nekom... nekoj spremnosti za razgovor, da saslušaš nekog, da ga posavetuješ, da kažeš svoje mišljenje, da podržiš nekoga kome je potrebna podrška u nekoj nepravdi ili... I to je jednostavno, po meni, jedan život koji ima smisla. Uvek se vraćam nekim početcima. Sjećam se da smo u gimnaziji, jedan drugar moj i ja, imali jedan, kao kažem, podcenjivački i sarkastičan odnos sprdanja sa takozvanim učlanjenjem u Savez komunista. Mi nismo bili neki đaci, bili smo dobri, vrlo dobri, tako da nismo bili, kao kažem, perspektivni članovi Saveza komunista, neko dođe i da nas pozove da nas učlani. Bili smo i kritični, da kažem, na neki način nemirni i tako, nemirnog duha. Međutim, šta se desilo? Ja sam otišao na radnu akciju te 71. godine, ne znajući da je to jedna ideološko, da tu ima i ideološko-politički sadržaj. Jednostavno sam otišao da bi fizički radio, jer sam to iskustvo koje sam pre toga imao visoko cenio, i da bi bio u društvu sa mladim ljudima, da bi se odvojio od kuće, roditelja, da bi samostalno otišao u neko društvo, u neku avanturu, tako da kažem. Međutim, kad sam došao tamo, susreo sam se sa i sa tim zastavama i sa tim pesmama i tako dalje. Ali sam od prvog dana maksimalno korektno radio i eto, bio zapažen i na taj način bio sam uvučen u omladinsku organizaciju. Međutim, sa onim mojim znanjima koji sam ja imao i odnosu, ja nisam teže tome da budem pasivan član te organizacije, nego sam želeo da se nešto tu promeni, unapredi, poboljša i tako dalje. Naravno, to se sve uvećalo kad sam upisao sociologiju na Filozofskom fakultetu, koja je u to vreme bila jedino preostalo ostrvo, da kažem, otpora 68. godine. To je bio fakultetski odbor u kome je predsjednik bio Zoran Đinđić i čitava jedna ekipa mladih ljudi sa kojima sam ja studirao, družio se, razgovarali u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja. Međutim, problem je bio u tome što ja u svojim, da kažem, nekim tim stavovima ili po svojoj prirodi nisam nikad bio radikalan u tom smislu. Znači, da kažem, tada je to pitanje, nije to pitanje hrabrosti da se sukobiš sa vlastima i tako dalje, nego je pitanje smisla. Ja sam mislio u to vreme da treba ići kroz takozvani marš kroz institucije. Da treba, mislim da to je meni sve izgledalo kao jedna jakobinska zaverenička organizacija bunta, pobune, suprotstavljanja vlastima i državi koja nema efekte, koja može samo bude izolovana i koja može samo da godi sujeti pojedinaca da su kao neki heroji koji su stradali, a da nema stvarne veze sa ljudima. Tako da sam ja bio između jednih i drugih. Ovi u omladinskoj organizaciji su me gledali popreko kao anarholiberala, tako se to tad zvalo, sa nekim sumnjama, anarhistu i tako dalje, a ovi sa fakulteta iz FOS-a su me gledali kao na mene kao na nekog kao omladinskog aktivistu, perspektivnog, birokratskog, političkog i tako dalje. Ja u stvari nisam pripadao ni jednima ni drugima. A zadržao sam članstvo u toj organizaciji Saveza komunista zbog toga što je to bio jedini mogući način angažmana. Ili si angažovan društveno ili nisi. Društveno, politički da kažem. Iz tog iskustva Saveza komunista, iz koga sam izašao posle onog kongresa, poslednjeg kongresa, kad su Slovenci napustili, raspadom tog jugoslovenske te organizacije, ja nisam video smisao opstanka u članstvu, bio sam tad sekretar partijske organizacije u štampari sa radnicima, koja se suprotstavljala, kao kažem, oficijalnim nekim političkim. Sjećam se da sam bio pozvan na jedan sastanak u tu Komitet Saveza komunista u Zemunu, na sastanak neka radna grupa kako dalje da se razvija Savez komunista. Moja teza bila da Savez komunista treba pređe u opoziciju prema vlasti i da dozvoli osnivanje još jedne partije, da kažemo da Socijalistički savez prerasta u partiju, pa da onda te dve političke opcije u svojoj nekoj unutrašnjoj dinamici na izborima slobodnim, smatrao sam da kroz taj, na taj način može da se otvara sloboda angažmana protiv jednopartijskog, jednoumlja, diktature, vlasti i tako dalje. I bio sam u startu protiv nacionalnih političkih partija. Jer sam tad znao da nacionalne političke partije vode u razne vrste podela, razdora i tako dalje. I naravno, čim sam ja iznao tu svoju tezu, nikad me više nisu ni pozvali u tu radnu grupu. Ali sam teo namerno da ostanem do isključenja. Međutim, nije me nikad niko isključio, jer nisam bio toliko, nisu me toliko ozbiljno uzimali za neku opasnost. Ali, na primjer, nisam pristao i nisam nikad zamenio svoju neku tu knjižicu prvu koju sam dobio 71. na Tjentištu na radnoj akciji. Nisam je zamenio sa onim knjižicama sa Titovim likom. Ja sam mislio da će mi tad, pošto nisam uzeo novu knjižicu, da će me tad brisati iz evidencije. Međutim, nisu, i oni su u stvari bili vrlo aljkavi i neorganizovani, tako da su propustili tad priliku da me izbaci ili da me brišu iz evidencije. A u novim političkim partijama 90. godine koje su formirane, ja sam jednostavno prepoznao sve te male saveze komunista. Oni su meni svi ličili na to već kroz što sam prošao, iz čega sam izašao i u čemu ne želim ponovo da budem. Sve su to bile političke opcije u kojima postoje lideri, ambiciozni ljudi koji se bore za vlast. Jednostavno, ja sam to tako doživljavao. Nisam ih doživljavao kao neke predstavnike nekih interesa građana, naroda, zaposlenih i tako dalje, koji će raditi u interesu naroda. Nego, eto, ja način borbe za vlast. Imao sam prema tome svemu jednu rezervu i zbog nekih svojih privatnih razloga nisam se hteo da se javno angažujem. A u taj javni građanski angažman su me, eto, moji sugrađani Zemunci uvukli tom pričom, hajde mi nešto da uradimo. Ja sam tu prepoznao mogućnost da te neke svoje, da kažem, ideje koje su u jednom smislu anarhističke, pretopim u praksu. Dakle, antipolitičko delovanje, delovanje protiv političkih partija koje su na vlasti. I to je bio taj jedan moj ideal koji sam ja formulisao u niz saopštenja, programskih nekih dokumenata, niz tekstova u tim biltenima, u tim novinama i tako dalje. Jednog građanskog angažmana koji nema za cilj osvajanje vlasti, nego stalne kontrole i preispitivanja postupaka vlasti. Konačno sam odlučio da ipak napravim i izdam knjigu, ja ili neko drugi, ali pripremio sam knjigu dokumenata, svedočanstava o toj borbi za Zemun, kako sam je nazvao, 97. 98. godine, u kojoj su svedočanstva, dokumenti, fotografije, press clipping, saopštenja za javnost, pisma u institucijama i tako dalje, o tom pokretu koji smo mi u Zemunu imali u tom periodu.
Građanskom
pokretu. I on je formulisan, ja sam se trudio ta sad svoja znanja iz istorije političkih teorija, sociologije, filozofije i tako dalje, primenim u praksi u odnosu prema političkim partijama i klasičnim podelama na levicu i desnicu. Moje gledište je bilo da su ideje levice i desnice u dobroj meri potrošene i da su se one u političkom obliku vrlo približile i da se i levice i desnica u stvari bore za vlast i za vladanje nad građanima. Moja ideja je bila da razvoj lokalnog političkog organizovanja, dakle lokalnih političkih stranaka koje se ne bore za vlast na nivou države, na nivou regiona i tako dalje, nego koje se bore za vlast i za učešće u vlasti u lokalnoj zajednici imaju smisla. Dakle, reč je o jednoj decentralizaciji, reč je o uključivanju što većeg broja aktivnih građana da rešavaju svoje probleme. Dakle, nije reč o ideološkim maglama, o nacionalnim interesima, nego o konkretnim interesima građana u sredinama u kojima one žive, koji su komunalni, kulturni, obrazovni i tako dalje, i da oni ne smiju da čekaju da im neko reši problem. Dakle, ne dolazi sloboda od ozgo, ne dolazi vam, ne treba očekivati da vam neko reši, da neko bude milostiv pa da vam od Boga ili od predsjednika države ili šta reši problem. Nego treba građani sami da se organizujete, da se udružite u udruženja, u ad hoc udruženja, pa i u te lokalne političke organizacije, da biste aktivno menjali svoju stvarnost, svoj život, da biste ga unapređivali itd. E, to je bila ta jedna ideja koja je suprotstavljena ideje političkih partija u kojima postoje, kao i onom Savezu komunista, aktivno rukovodstvo i pasivno članstvo. Drugovi od ozgo i masa članstva koja treba samo da prorađuje i sluša saopštenje i direktive mudrog partijskog rukovodstva. E, to je jedan politički koncept koji je u suštini, da kažem, anarhistički. Anarhija naravno nije nikakav terorizam i asocijalna, opasna društvena pojava. Anarhija je jedan viši oblik udruživanja pojedinaca, izgrađenih ličnosti, svesnih građana, udruživanje za organizaciju i isprovođenje zajedničkog društvenog života. Subotici smo potpisali jedno saopštenje za javnost sa Savezom građana Subotice, koji je tada bio ozbiljna politička organizacija, o toj nekoj saradnji. Bili smo inspirisani time što je u to vreme u celoj Srbiji dolazilo do pojave tih lokalnih organizacija, pokreta za određeni grad. I dakle, i u Čačku, u Valjevu, u Kikindi, Vršcu. To je bila 98. godina. I svi ti pokreti su imali tu jednu zajedničku notu i svi su se oni nezavisno jedni od drugih pojavljivali. Što je meni bio pokazatelj da je ideja ima osnova, čim se u isto vreme na različitim mestima pojavljuje bez međusobne neke koordinacije, niko nas nije organizovao od ozgo, nego smo se spontano pojavljivali svaku u svojoj sredini. I to je bila jedna politička opcija u koju sam ja verovao, u koju verujem i dan danas, međutim koja je, nažalost, doživjela poraz od 2000. godine na ovamo. Mislim da je ta opcija veoma doprinela promenama koje su nastale 2000. godine, a da onda posle toga ti građani više nisu bili potrebni. Jer je osvojena vlast, jeli? Smenjen je Milošević, osvojena vlast. I upravo na toj liniji sam ja i došao u sukob kao izdavač privatnih nezavisnih novina Kronika za Zemun sa vlastima DOS-a, jer sam u tim novinama pisao u interesu građana. Ja sam bio imenovan za glavnog i odgovornog urednika zemunskih novina. I odbio sam to, iako je to značilo plata, eventualno kasnije možda stan i tako dalje. Ali sam to odbio jer to nije bilo definisano kao mediji u interesu građana, nego kao mediji za nastavak autopropagande nove vlasti. Dakle, to nije nešto što je mene zanimalo. Ja sam nastavio da izdajem svoju hroniku do kraja 2003. godine, kada sam je ugasio, da ne bi neko drugi ugasio. Ja sam samo jedan, smatram sebe za jednog običnog građana sa mojih nekih stanovišta i kriterijuma kakav to treba bude građanin, koji ne želi da bude, kao kažem, nemi posmatrač i koji ne želi da živi svoj zaseban, privatni život. Dakle, ne ostvarujem svoje zadovoljstvo svojim životom u tim nekim uskim okvirima, nego imam potrebu da kažem ono što mislim, imam potrebu da otkrivam nova saznanja, imam potrebu da u tom smislu živim neki javni društveni život u skladu sa svojim mogućnostima. Znam da koje su moje mogućnosti, da su one neke veće, one bi se do sad i možda na neki drugi način i više realizovale, ali u skladu sa svojim mogućnostima želim da izvučem neki, da kažem, maksimum onoga što ja mogu da dam. Dakle, bez ikakvih i mislim da ima jako mnogo ljudi koji na taj način misle o životu. Međutim, problem je što su svi ti ljudi rascepkani. Društvo je fraktalizovano na izolovane pojedince i grupe i takvi ljudi, kažem kao ja, su neprimećeni i marginalizovani u društvu. No. Jugoslavija u pitanju, za mene Jugoslavija nije društveno-politička teritorijalna zajednica, za mene je Jugoslavija jedan kulturni, pre svega, pojam. Za mene je Jugoslavija jedan prostor u kome ljudi govore uglavnom istim ili sličnim jezikom i koji su isprepletani brojnim kulturnim, istorijskim i privatnim, porodičnim i tako dalje vezama. To je za mene Jugoslavija. Moja majka je iz Slavonije zapadne, od Nove Gradiške, iz jednog srpskog sela, moj otac je Šumadinac, ne znam, moj tetak je Dalmatinac iz Omiša, ujna mi je Hrvatica iz Petrovog sela, moj brat od tetke, čiji otac je Dalmatinac Hrvat, se oženio Makedonkom. Mislim, to je za mene Jugoslavija. I bez obzira kako se taj prostor politički organizovao, ukoliko država i tako dalje, on će za mene uvijek biti Jugoslavija. I mislim da je taj pojam u tom smislu se mora očuvati i da će se očuvati kao što postoji, ne znam, Skandinavija. Tako? Pa, kao što postoji, ne znam, druge neke regije. Ali Jugoslavija je jedan veliki, veliki jedan kvalitet. To što je ona propala kao državna politička zajednica je imalo više uzroka unutar same države nego spoljnih nekih faktora. Pri čemu, kad su spoljni faktori u pitanju, ja više verujem da su te ideje o raspadu Jugoslavije, interesi da se Jugoslavija raspadne, bile sa istoka nego sa zapada. Da je politika kominterne, komunističke partije Jugoslavije bila na razbijanju Jugoslavije posle Prvog svjetskog rata, obnane i tako dalje. To je bila strategija i politika. A da je posle uspostavljanja odnosa sa SSSR-om, posle pomirenja, ali 55. 6. godine, kad su sve te strukture, da kažem, i KGB-ovske, i politički, i ideološki i tako dalje, se vratile u Jugoslaviju, da će tu istorija naći mnoge razloge na koji način je postican, se dogodila restaljinizacija, pre svega, sa nacionalističkim predznakom. Ja mislim da je Jugoslavija dobrim delom pukla po tim šavovima restaljinizacije, obnove staljinizma na nacionalističkim osnovama. E to bila jedan od važnih, mnogo važnijih faktora od zapadnog faktora. Molim, pa zapadu je odgovaralo da bude stabilna velika Jugoslavija nasuprot Varšavskom paktu. To su priče da, međutim, kad je Zapad video da se mi raspadamo i da smo takvi kakvi smo, onda su oni prvi prihvatili realno stanje i priznali ove republike. Mislim da je to, da tu treba tražiti prave istorijske odgovore. Mi danas imamo taj problem sa tim specijalnim vezama te iracionalne ljubavi prema Rusima i Rusiji.
Govorio je Dragan Stojković, izdavač, novinar i pisac, građanin Zemuna.